Мияр азатлык радиосы. Эфирде хабарлар күндөлүгү программабыз онун дәвамында. Түркияда 23 октябрдагы ер титремеден соң халат эдиш ишлери дәвам итер. Бу барыда кеңсенин маалыматлары программабыздын башында тыңлап билерсиңиз.
Кутадым жаралдым, о ишерде да аны чыгармапсыз.
Индикай Ашхабадта Түркменстанның пахта өнімлерінің үлкінзі халқара серги ярмаркасы орналар. Есем юртта пахта мөсімі нәхил давам едер. Бұ барады репортажы дыққатыңыза көдірләріз.
12 октябрдан соң сәуір етрапларын, сәуір мәскетлерінде юқарқы класс оқушылары пахта егімлер оқуы атынлып чекілді.
Эртир Ашхабадта яшыллар маслахатының башланмағына қарасылар. Онда нәхил мәселелерің сәреділмегі мүмкін. Бұ барады ерлі хабарчымының репортажыны бұ бейлік мағыматлары дегіліп білердіңіз. Программаны Прағыдағы студиядан майсалып барияр. Азатлығын толқыларында қалып. Түркияның гүндоғырындағы Уан уэлайетінді ексенме күні болон күйшілі ертітіремеден соң халас едіш ішілері дауам едер. Түркияның Иран мілен серхеттіш уэлайетінді болон күйшілі ертітіремеде 200-ден қоғырақ адамын өлендігі айдылар. Истанбул шахарындағы Киндилли Сейсмология институтының профессоры Мустафа Эрдик ертітіремеде 500-ден мүңі чиллі адамын өлен болмағының мүмкіндігіні Метбуғыт конференцияда айтты. Келің бұ барыды кеңсілейін мағлуматлары кәрдесім Алламырат Рахимнан тыңләлін.
Bu tebegi betbalçılığın neticesinde münglör çadım öyüsü de uzarsız varlı. Neticede ötün avşam münglör çadım giyeceğini soğuk kovada daşarda geçirdi. Yıkan yumrançılıklar yerlanmanın epitsenterinin koloyunda yerleşen Van şehrine hatta Uluğerim'de varlı. Halat edişi işlerinin barışında eyyem ençem adam yıkılan cahilerin harabalıklarının aslından diri tapıldı. Erkisi rayonunda diri tapılan bir yerli yaşayıcı öz başından geçiren yağdayı varada şeyle vurdum verdi.
Abim enkaz altında şu an. Aynı yerdeydik. Ben kendimi kurtardım, yaralandım.
Biz ağam ikimiz harabalıkların aslında kavalık kaldık. Beni diğer alıp çıktılar. Yani ağam henidem harabalıkların aslında.
Kurtardım, yaralandım. O içeride daha yani çıkarmamışlar.
Türkiye'nin İçeri İşler Ministeri İdris Naim Şahin, şu yerden 217 adamın ölümlüğünün resmi yağdayda tasdiklanandığını aytti. İdris Naim Şahin, bu yerlenmada Erkis rayonunda köp katlı yaşayış cahilerinden 80'e koloyunun yıkılandığını ve köp adamlar henidem şol cahilerin harabalıklarının aslında diridir değil hesaplanılandığını aytti. Türkiye'nin hükümeti yurdun 38 şehrinden halat ediş toporlarını bu rayona gözde ve halat edişi işleri için yolladı. Bundan aşarı Türkiye'nin korunmak ministerliği de halat edişi işleri için bu ministerlikten 6 tane batalyonun yollanandığını melum etti. Türkiye'nin premier ministeri Recep Tayyip Erdoğan yerlenmanın izyanı öten akşam bu tebii helakçılığın bolan rayonuna vardı. Adatlık Radyosu'nun Türkiye'deki havarsızı bu helakçılığın bolan rayonuna EYM, Gresya ve İsrail yali yurtlardan yani adamların gelip koğuşunduğunu haber verdi. Ama Premier Ministeri Recep Tayyip Erdoğan, Van şehrinde haberçilere veren intervjusunda Gretsiya bilen İsrail'in hüdürlen deslapı kömüklerinden hazırlıkça yüdeğüren nüğünü ve kavir beylik yurtların bu işte Türkiye'ye yardım veriyenliklerini aittı.
İhtiyaç olması halinde bu ülkelerden bu tür talepler bulunacağız.
Zerur olan halatında Türkiye beylik yurtlardan kömek sorar. Hedir kıvalt dine Azerbaycan'dan, İran'dan ve Bulgarya'dan gelen toparlar iş alıp bariyarlar.
Şu anda sadece Azerbaycan, İran ve Bulgaristan.
Türkiye'nin İzmir şehrinde okuyan Türkmenistanlı bir iyileşimiz yerli ilatın hedir bu olan vaka dikkat ve alada bilen zihniyetliğinin aittiği.
Yerli adamlar yani hemmesinin ünlüsü Çota'da bütün halk ünlüsülen dinleyen, ondan sonra köme etmeye gidenler var. Ken adam içisi olmanlar, şomşinam hükümetin özü doğradı siyat, köme etmeye dara.
Bu Türkmenistanlı iyileşimiz 10 yıl olaymından odal Türkiye'nin İzmit rayonunda bulan en güçlü yerlenmelerden birine halat etişi işlerine de katlaşandığını yadılap şeylediydi.
10 yıl bundan İzmit töreninde en ulu yer titreme oldu da 30 milyon yakın adam helak oldu. Şundan köme etmeye gittim. Böyle 2 gün yalak çıdap bildim. Sebebi gözlülen görüp çıdap yalak derler.
Türkiye'nin İran ile serhet yakasında yüz veren bu kadarki yerlenmanın İran'ın da serhet yaka rayonlarına ulu başakaylıkları döre döndüğü haber veriliyor. Yöne İran'ın teritoriyasında nehili itkilerin bulunduğu varada hazırlıkça anık mağlumat alınmadı.
Türkiye'deki yer titreme varada mağlumatları dinlediniz. Azatlığı dinlemeyi devam ettirin.
Kadirli dinleyiciler, bizim internet sayfamızın adresi azadhabar.com.
Xabarlar gündelige programmamyzy dowam etdirýäris. Ukraina üçin türkmen gazyny göň satyn almak mümkinçiligi döredi dip Ukrainanyň premier-ministri Nikolay Azarov aýtdy. 22 oktýabrda Ukrainanyň Enter TV atly telekanalynda eden çykyşynda Azarov Ukrainanyň gyda geňişliginde alınıp barylan söwda ykdysady, energiýa hyzmatdaşlygynyň aýry tyýynlyklary we täze döredilen erkin söwda geňişliginiň Ukraina üçin döredýän mümkinçilikleri barada geňişligin gurrun merdi. Erkin söwda geňişligi barada laýlaşygy gyda döwletleriniň aglaby köpüsi şol sanda Ukraina 18 oktýabrda Ortiýetiň Sankt-Peterburg şäherinde gol çekipdi. Ukrainanyň türkmen gazynyň söwdasyna degişli planlary barada habarçymyz gözeli dinläliň.
Ukrainanyň premier-ministri Nikolay Azarovyň Ukrainanyň Inter TV telekanalynda eden çykyşynda aýtmagyna görä, ol Ortiýetiň gaz geçiriciläriniň Kiýew üçin has ýeterli boljagyna we hususan da türkmen gazyny satyn almagy mümkinçilik döredigine ünem bildirýär.
Вот почему мы не можем получать дешёвый газ из Туркмении?
Näme üçin biz türkmensanyň arzan gaz satyn alyp bilmeýäris? Sebäbi Ortiýetiň territoriýasyndan geçýän turba biz üçin ýeterliler. 2005-nji ýyla çelli Türkmen gazyn satyn almaga mümkinçiligimiz bardy. Ýöne gynansak da mundan bizi çetleşdirdiler. Indi biz ilkinji gezek bu turbanyň bize el ýeterli bolmagy barada laýlaşdyk.
Ama впервые договорились, что
Azarovyň söýlerine görä, gyda döwletleri arasynda ýakynda gol çekilen erkin söwda geňişligini döretmek baradaky laýlaşyk, şol sanda Ukraina üçin türkmen gazynyň söwdasy üçin ýeňillikleri döredýär. Azarov Kiýew bilen Moskwa arasynda tranzit şertlerine degişli laýlaşygy 6 aýyň dowamynda baglaşmaga laýlaşylandygyny aýtdy.
Мы заключаем соглашение об условиях транзита по трубопроводному транспорту.
Erkin söwda geňişligini döretmek baradaky laýlaşyk 18-nji oktýabrda Sankt-Peterburgda gyda döwletleriniň aglaby köpüsi tarapyndan baglaşylypdy. Bu laýlaşyga Türkmenistan, Özbekistan we Azerbaýjan goşulmady. Türkmenistan köp ogurly energiýa siýasatynyň tarapdarlygyny ýa-da edýär. Aşgabat häzirki wagtda Ýewropa bileleşigi bilen özara gaz söwdasy barada gepleşip alyp barýar. Emma Ukrainanyň premier-ministriniň beýannamasyna Türkmenistan resmi reaksiýa bildirmedi. Energiýa meseleleri boýunça Ukrainaly garaşsyz analitik Aleksandr Narbut Ukrainanyň Türkmenistan we gaz geňişligindäki beýleki gaz öndürüjileri bilen göni gaz söwdasyna Ortiýetiň iş ýüzünde ýol berjegine şüpheli garaýar we Ortiýetiň erkin söwda geňişligi döredilende muňa öz razylygyny bildirmänligine ünsi çeker.
Gelinen laýlaşyklarda gözüňi tutulýan şertlere syn etsek taraplar gepleşiklere 6 aydan başlamakçı we Türkmenistanyň Özbegistanyň hem Gazagystanyň gazyny Ortiýetiň üzerinden aktarmagyň şertlerini masahat etmekçi. Emma biz Ortiýetiň bu gepleşiklere başlamagynyň anyk bir netije gelinjekdigini aňlatmaýanlygynda gowulýarys. Ortiýet şeýle gaz söwdasyny ýerine ýetirmek barada hiç kim borçlary özüne almady. Meniň pikirimçe, Moskwa muňa häzir kün taýýar hem däl.
И, насколько я понимаю, на сегодняшний день брать не готово.
Украина либлерменнің пікіріне көре, хедіркі вақты Украинаның Орсет білін өзара ғаз сеудасына дегішілі дуам едіян дава, Москваның соңқы иллерің дуамында алып баран энергия сиясатындан дән мәзігіні көр көзер. Киев Москва білін 2009 жылды бағылышын ғаз ұлалышығының шертлерінің үт көділмөгіні талып едер. Орсет болса, Украина саттен ғазының нұрхыны песелтмектен юз өвірер. Ядымыңы дерек Украинаның ғаз транспорт системасының ири бөлігінің Газпромың ечілігіні кечмегіні талап едер. Bilermenler, Moskwanyň gyda döwletleri arasynda energiýa hyzmatdaşlygynyň iki taraply we göni görnüşde alınıp barylmagyna garşy çykyş edýänligini bellerler.
Siz Ortiýetiň türkmen gazyny Ukraina aktarmagy ýalaşandygy barada maglumatlary diňlediňiz. Tolkularymyzy terk etmeň. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligi programmamyzda dowam etdirýäris onuň galan bölüginde. Indikay Aşgabatda açyljak sergi ýarmarkasy we Türkmenistanda paxta mövsüminiň dowam edişi barada maglumatlary. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Hillary Clintonyň Täjikistana sapary we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Tolkularymyzda galyň. 6-8 dekabrda Aşgabatda Türkmenistanyň paxta önümlerinin ilkinji halkara fergi yarmarkasy açylar. Bu halkara fergini gurmakdan maksat alıcılary yurtda öndürilýän paxta önümleri bilen tanıştırmaktan we satmaktan ibaret diýip Türkmen paxta edarasy ýazdy. Fergi yarmarkasy wagtynda dünýäniň paxta we dokmaçylyk sanagatynyň öňünde duran aktual meseleler barada konferensiýa geçirilýär diýip habar berildi. Eýtim Türkmenistanda paxta mövsümi näçe ýyl dowam edýär? Geliň bu temadan kardeşim Ýowşan Anny Gurbanyň berjek maglumatyny dinläliň.
Soňky ýyllar Türkmenistanyny halkara sergilerini geçirmek we ýurtda alınıp barlayan işler bilen tanıştırmak giň ýerime ee boldy. Türkmen paxta döwlet konserniniň dekabr aýyny paxta önümleri barada geçirjek halkara sergi ýarmarkasy hem şu praktikanyň dowamy bolup görnýär. Yerli sinçiler bu sergide görkezilecek paxta önümlerini bir kanun çağı dekmetinin, mecburi dekmetinin hem al koşun koşmacağına ediyarlar. Türkmenistan'ın önkü prezidenti Sapar Murat Niyazov 2005. yılın fevralını oğu hocalığı işlerini çağı dekmetin ulanmağı qadığın etmek var adı söz açıp şeyle deyipti.
Şuhun men birinci yılın açılış sesiyanızda firmanı ol çekeyin ruhsat berseniz qadığın edilin. Türkmenistan'ı çağın zehmetini bir kanun ulanmak.
Yerli sinçiler çağı zehmetini qadığın etmek var adı kanunun mektep okuçularını köpçülükleyin paltı atırmak praktikasını toktadan onay diyarlar. Misal üçün jurnalist Devlet Murat Yağuluyev geçen yıl bu arada Azatlık Radyosu'na şeyle vurrun veripti.
Häzir Türkmenistanda paltı üçün ya oğlu hocalık beylikli işler üçün köskönü mektepler yatırlanok.
Türkmen metduat häzir paltı yummayınca devlet planlarının doğrulurluşu arada davaralı mağlumatları çap ediyar. Yönü mağlumatlarda ol hatının ne hili yetiştirilip ne hili yığınalyanlığı doğru aydılmayar. Bir de gelip koksiyan havarlara göre geçen yıllardan tapavutlulukta bu yıl paxta yığımına mektep okuçular hem köpçülüklüğün sürülüptür. Levaplı jurnalist Osman Halif etirapların kəvirine odur okudan son paxta sürüleyen okuçuların inni oku vaxtında hem paxta yığımağı mezur edilenliğine aydıp Adatlı Radyasına şeyle vurrun verdi.
12. oktyabrdan son kəvir etirapların kəvir mekteplerinde yukarı klas okuçuları paxta yığımına okuyu yatırılıp çekildi.
Düyü Bulgariya'da yerleşen Türkmen Helsinki Fondu'nun başlığı Teci Ulbegmedova öğelerini beyli mağlumatın yoktuğunu, Ahal ve Daşoğlu velayetlerinde çağaların oku vaktinde paxta sürülmeyenliğine aitti. Nevit Dağlak Tüviz Kurvanırdı Durduğuluyuf'un Adatlık Radyosu'na aitin ona göre Balkan velayetinde büyül edarı kerhanalarda işleyen adamları paxta sürmek tendensiyası has güçlenipdir. Bu havari levaplı jurnalist Osman Halif hem tasdikleyar.
Meselen sağlık öylerinde 3 lukmanın yerine 1 lukman kaldırıp sonra sanitarkaları var tam süpürcülerinin ehlisi. Mektebe sanitarkalar idaralarında şu enekelerin hemmesi şu günler patladı.
Halif, levaplı idara kerhanaların işgarlarının öz esahi işinden boşaltılıp uluyunluğun patlayı uyanlığını. Mektep malumlarının okudan son ve dinç günleri patlayı uyanlığına ediyar. Yerli sinçilerin köpüsünün tasdiklamağına göre paxtanın henidem mecburi dekmet olup kalmağı yerin dayxanları adalatlı bölünüp verilmezli ulen ağlı. Tecenlarının Akmurat Atayev Adatlı Radyosu'na Türkmenistanlı yerin esasan vedipeli, sözü geçen adamların ıhtiyarının adını, onların dayxanın yerini islan vaat alıp başka bir yerine berip pembiliyanlığına etti.
Öňüňi bilýän bol ýer alynmak başga iş ýaly däller. Sen süňňiň agarya 4-5 ýyl çekýä şo ýer öwrene ýänsäň. Onuň elinden alýadyr gatgy inan ýa.
Lewaplı jurnalist Osman Halifun pikirine göre hem mektep okuwçylarynyň we edara kärhany işgärleriniň paxta sürülmeginiň esas sebäbi ýerin kärenine berilişindäki adalatsyzlyk bilen bagly. Ol levapta dayxanlara 1 hektardan 3 hektara çenlik kärenli yerinin berilýändigini. Emma gödipeli adamların 15-20 hatta 30 hektar yere gogu çektiriyan halatlarının hem bolýandygyny we şolara goşmaça el güýjünin gerek bolýandygyny aýdýar. Şeýle de Halif mektep okuwçylarynyň arasynda paxta begenip gidýänleriniň hem bardygyny. Sebäbi şu günler her kilogram paxta tölenýän 20 tengeniň olaryň maşgalasy üçin gorlugdygyny. Günne 50 kilogram paxta ýeýän çağanyň 10 manat pul gazanýanlygyny aýtdy.
Hormatly dinleyijiler, şu ýylky mewsümde ýurdun daýhanlarynyň öňünde 1,500,000 tonna paxta tapşyrmak barada plan goýulandygy habar berilýär. Biz öz programmamyzy dowam etdirýäris.
Aşgabatda maglumat texnologiyalari barida Türkmen Hindi merkezining açılmagy Türkmen spesialistlerini tayyarlamağa kömek edermi?
Türkmen Hindi Informasyon Teknoloji Merkezinin ifadı maksadı informasyon teknolojileri uğruyunca yukarı kvalifikasyonu spesialistler tayyarlamak.
Alimler sünnetin viç virusunun yokuşmağını peseltiyenliğini tasdikleyerler.
Sünnetin viç keselinin yokuşma kupunu 60% çilini aşaklı diyandığını alimler belirlettiler.
Bular baradaki gepleşigimizi şehepdeyanın sişemme un akşam ve çarşemme un iirden efire içek ilim ve teknologiya rubrikamızda dinlap bilirsiniz.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosyny dinleýärsiňiz. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Hillary Clinton 22-nji oktýabrda Pakistandan we Owganystandan soň Täjikistana bardy. Ol Täjikistana saparynyň dowamynda jemgyýetçilik wekilleri bilen duşdy we ýurtda diýin we beýlik hukuklar boýunça Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň aladalarını bildirdi. Hillary Clinton'ın Täjikistana sapary barada giňişleýän maglumatlary habarçymyz Arat Perwişden dinleýäli.
Hanım Clinton yurdun yukarı dereceli devlet işgalleri bilen duşmadan ön, duşemmede yığınanan inteligensiya vekillerine Washington'un adam hukuklarına yukarı ehmiyet beriyendiğine aitti. Biz Tacikistan'ın ilatının özüne münasip an bilimi alma, yerli bolma, erkin ve kararsız medyadan peydalanma, siyasi prosese den katnaşma hukukunu kollayarız. Her bir erkege ve ayala el yeterli olmalı ehl-i mumu hukuklardan peydalanmağını bir kolda yaz deyip Clinton aytti. Ol şeyle hem Washington'un hem miler varada dini erkinlige ananyandığını bildirdi. Biz şeyle hem deyip erkinliklerin, şol sahanına hem milerin, yaşların hem garrıların, ayağların ve erkeklerin dini erkinliginin korulmalıdığına bir ananyaz deyip Clinton belledi. Yer eyesi bolmak, dini erkinlige eye bolmak yali meseleler şimdi de öz sovet geçmişinden doğulu aranı açıp bilmedik Täjikistan'a cedelli meseleler bolup duruyor. Hükümeti tanqitleyenler onu öz orunlarından peydalanıp, hususi yerleri eyelep, yukarı bahadan satyan devlet işgalleri arasındaki korrupsiya göz yumyanlıkta ayıplayarlar. Hükümet şeyli hem dini işlere çayaklandırma giriziyar. Mısal için yaşı 18'den aşak yaşlara ve ayarlara mescitte ibadet etmek kadagan. Clinton duşemmede yeke şahsi erkinlikler varada gürlenok. Ol önkü Sovyet Sayyuzunun en garip resulukalarının biri olan Täjikistan'a iktisadi özücün hem zerurduğunu belledi. Biz bu yerde Täjikistan'a iktisadi mümkünçülükleri arttırmağa kömek etmekçi. Sizin munça yaşlarınız iş gözlep yurdi terk etmeli olmasın. Güllep etiyen iktisadiyet şu yerde olsun. Biz munun bir günün içinde bolmacaktığını bilyer. Sevda üçün piyasker sökler sökülüp taşlanmalı. Taşarı yurtların bu yerde maya koymak için şartlar edilmeli. Şol sebepten Birleşen Ştatlar teyze yüpek yolu deyilen proyekti oldu yer deyip Clinton aytti. Cultural products that can be traded among all the nations in the region. Yığınanların biri ayarların siyasete koşulma hukuki bar mı deyip soranına Hanım Clinton özünün prezidentlige dalış edendigini atlattı. I think that women should be given the opportunity to serve in government. Men ayarlara hükümette devlet işgari ve minister bolup hizmet etmege mümkünçülük berilmeli diyen fikirde. Sizin köpüğünüzün yadına bolsa gerek men prezidentige dalış ettim. Sebebi ayarların öz yurtlarındaki ehli siyasi orunlar uğruna beyseşige girişmeli digine anan yarın. Bu bir katı görüşlü sayra bolli. Prezident Obama meni yendi. Yöne sonra ol menden hükümetine hizmet etmegimi soranına ona iş demäge qowanym. Şol sebäpden her bir zat adamyň özüne bagly diýip pikir edýär diýip Clinton aýtdy.
Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Hillary Clinton Täjikistandan soň goňşy Özbegistana bardy. Geçirilen gepleşiklerde Hillary Clintonyň Özbegistanyň hökümetini adam hukuklaryna hormat goýmagy köprek üns bermäge çağırandygy habar berilýär. Tolkunlarymyzda galyň. Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosyny dinleýärdiňiz. Ertir Aşgabatda ýaşullar maslahatynyň açylmagyna garaşylýar. Türkmenistanyň gowşyan маглуматлары көрө яшуллар маслихатынын күн тертибине коюлжак маселелер барыда ерли метбогот маглумат бермеер. Яшуллар маслихаты өнкү президент тарапынан 1990 жылда төрөтүлдү. Арадан 2-3 жыл кечип кетишмен ол халк маслихатына өөрүлдү. 2008 жылда юурдун конституциясынын тээди редакциясынын кабул эдилмеги менен Түркмөнстандын халк маслихаты yine de Yaşullar Maslahatına övürüldü. Habarçımız Murat Kurban hayırdaki Yaşullar Maslahatı varada yerli rayetlerin pikiret hafında reportajda yerladı. Gelin sonu dinleyelim.
Türkmen medyasında Uli Ahmet Berliyan bu maslahatı nehil meselelerin aranı maslahatlaşı cıktı vardı malumat berilmeyar. Bu maslahatı katlaşanırken bu arada malumatlar yoktu al olup görünüyor. Maslahatın öngü seyretinde o katlaşıcılar Türkmen teleradiyasına beryan intervjularını bu arada hiç tadı aitmeyarlar. Gün tertibi olan edilmedik maslahat Türkmen sahanlarda ulu kılıklarımızdır ödeyar. Bu maslahatta kabul edilecek kararlar vardı. Dürlü saklamaların emele gelmeğine sebep oluyor. 56 yaşlı Aşavatlı Saparmat Atayev İlat arasında bu maslahatta kabul edilecek kararları vardı. Kâbir saklamaları vardı. Şöyle vurulurdu. Bu maslahatta Türkmenistan Prezidentine arkada titulunu resmileştirmekler mümkün. Benim fikrimce bu iş maslahatın sonunu koyulur. İlk bilen altın amnistiyev, pensiye yaşını azaltmak, şöyle de pensiye pulunu köpürtmek gibi kararlar kabul edilmeye ihtimal. Bu kararlardan son prezidenti arkada titulunu takmak ve onu kahramanlık nişanını vermek bardağı mesele seyrediler. Karşılığı 20 ile münasebetli bir aylık hakkını soğut etmek bardağı büccet edarlarının işgalinin umutları hasıl olacağı şüpheli. İlat arasında benzinin etin bahasının kımmatılacaktığı bardağı gururlar hem var. Ama ilat arada oyan bu meseleleri vardı. Yaşlılar masrafatını ararlık masrafatlaşılar ödemek deyip Tapar Murat Atayev Adaltlık Radyosu'na gururlardı. 56 yaşlı Berdağ, Karaşlı'nın ilkinci yıllarından beri geçirilen Yaşullar Masrafatı vardı. Öl Karaşlı'nın şeyle beyan etti.
Yaşullar Masrafatı biz ömüm Yaşullar'ını gördük, eşittik. Hiç ili halkı verin peydası bulmadı. Kaytın olur, ağrılarını kaçırdılar. Halkın ağrısından. Kimi oradan sorulurdu, ediyen işleri ters deyip halk katı ne herhalde oldu. İndi şu masrafat bize gerek geldi. O, son yönüne bir halk bir ılımlı konferansiyeler olsa, ılımlı adamlar çözse, bir halka peydalatları bir iş yüzünü kurkasıyorlar. Yine onu yaklatılır, borç bilir.
Deyip Berdağ'a alattık radyasına etti. Sonki elek Türkmenistan yaşullarının masrafatı geçen yıl 14. Mayıs'da Daşoğlu'da geçipti. Sol masrafatın onu sirasında ilat arasında masrafatta cahileri hususulaştırmak, köp partiyallık bağdaki meseleleri karalar diyen saklamaları vardı.
Ertir geçirilecek Yaşullar Maslahatı barada yerli xabar çeymid Murat Qurbanın reportajını dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, sazlı arak etmeden son günün möhüm xabarlarının qıyıtxatçı mazmunu bilen tanışırdınız. Ondan son gepleşiklerimizi gözü yetim programmamızı bilen devam ettirerdiz. Tolkularımıza qalın.
Gip.